Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين ومسلمات رحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian bab-bab dan hadis-hadis dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasiah. Pada kesempatan yang baik ini pula tentu kami tidak lupa untuk mengucapkan atau mendoakan kepada semua pemirsa TV Roja, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita hidayah dan inayahnya, taufik dan pertolongannya, agar kita selalu istiqamah di atas jalan yang benar, di atas tauhid dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sampai akhir dari kehidupan kita di dunia ini. Pada pertemuan yang terakhir dalam pembahasan bab yang ke-16, ada sebuah hadis atau perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang sempat kami bacakan, namun karena suatu hal yang terjadi pada siaran kita waktu itu sehingga kurang jelas, dan oleh karena itu kami merasa perlu dan sangat penting untuk mengulang kembali secara sepintas hadis yang terakhir dari bab yang ke-16, yaitu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perintah agama ini untuk kita senantiasa menjaga dan memelihara sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta mengikuti tuntunan beliau alaihi salatu wassalam. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala berkata, wa an Abis bin Rabi'ah qal, dari Abis bin Rabi'ah beliau berkata, ra'aitu Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu yuqabbilul hajara. Aku melihat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu beliau mencium Hajar Aswad. Wa yaqul, dan beliau berkata, inni a'lamu annaka hajarun. Sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu. Ma tanfa'u wala tadurru. Engkau tidak bisa memberikan manfaat dan engkau tidak pula bisa memberikan atau menimpakan kecelakaan. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam kitab sahih mereka. Nah, kisah tentang Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Amirul Mukminin, beliau adalah Khalifah Ar-Rashid radhiyallahu anhu, yang diceritakan oleh Abis bin Rabi'ah rahimahullah taala, menunjukkan kepada kita bahwasanya agama ini adalah ittiba', Bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan kepada kita untuk mengikuti dinul ittiba' dan bukan dinul ibtida'. Agama yang memerintahkan kita untuk mengikuti dan bukan untuk memproduksi ibadah-ibadah yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, karena mencium Hajar Aswad adalah salah satu dari sunnah-sunnah dalam melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Ketika seorang tawaf di Ka'bah Al-Musharrafah, di Ka'bah yang mulia, salah satu sunnah kita dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Jadi hukumnya adalah sunnah, bukan wajib. Hal ini telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena hukumnya sunnah, maka dari itu terkadang kita melihat ada sebagian kaum muslimin yang memaksakan dirinya untuk dapat mencium Hajar Aswad. Dan cara mengerahkan kekuatannya, menyikut kiri dan kanan, mendolimi orang-orang yang berada di sampingnya, hanya karena untuk mencium Hajar Aswad. Nah, ini perlakuan yang tidak benar. Perilaku yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, apabila kita punya kesempatan untuk mencium, silahkan kita cium Hajar Aswad. Tetapi kalaupun tidak mempunyai kesempatan untuk menciumnya, karena faktor keramaian, kepadatan orang-orang yang tawaf, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk menciumnya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau akan melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, yaitu mencium Hajar Aswad, beliau mengucapkan kalimat yang menunjukkan bahwa beliau adalah seorang yang memiliki tauhid yang kuat, seorang yang berilmu, seorang yang memahami sesuatu dengan akal yang cerdas dan pemikiran yang benar dan akal yang sehat, sehingga beliau mengucapkan kalimat ini, inni a'lamu annaka hajarun, sesungguhnya aku mengetahui bahwa saya engkau wahai Hajar Aswad, kamu ini adalah batu. Ma tanfa'u wa la tadurru. Kamu tidak bisa memberikan manfaat dan tidak pula bisa memberikan mudarat. Karena engkau sekedar batu. Dan yang memberikan manfaat atau menimpakan kemudaratan hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia, bukan malaikat, bukan para wali, bukan dukun, dan yang lainnya. Apalagi benda-benda mati, seperti keris, seperti batu akik, dan yang lainnya. Yang sekarang lagi marak di zaman kita ini, di seluruh penjuru, kita akan melihat gerakan batu akik yang luar biasa. Kalau sekedar memakai cincin dari itu tidak bermasalah. Tetapi yang berbahaya adalah tatkala ada keyakinan-keyakinan terhadap batu itu. Ya, batu akik. Tatkala ada keyakinan-keyakinan bahwa batu ini bisa memberi manfaat dan mendatangkan rezeki misalnya, atau bisa menghilangkan kecelakaan, maka disinilah letaknya kesyirikan. Oleh karena itu, jangan sampai kita ya tertipu dengan hal tersebut. Jangan sampai kita tertipu dengan batu akik ini yang dijual belikan dan harga yang mahal. Apalagi kalau ada embel-embelnya bahwa batu ini bisa mendatangkan rezeki, ya bisa membentengi diri dari musuh dan seterusnya. Na'udzubillah min dalik. Itulah hakikat kesyirikan. Kebergantungan kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi benda-benda mati. Nah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau akan mencium Hajar Aswad, dan Hajar Aswad adalah hajar yang batu yang mulia. Ya. Beliau mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui bahwasanya engkau adalah batu. Engkau tidak bisa memberikan manfaat. dan engkau tidak bisa pula memberikan mudharat, kecelakaan, bahaya, dan hal-hal yang tidak menyenangkan. Engkau tidak mampu untuk menimpakan itu semuanya. Tetapi yang menjadikan aku cium kepada engkau, karena melihat Rasulullah SAW, beliau mencium engkau. Oleh karena itu beliau mengatakan, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, walaula anni raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Maka seandainya atau kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menciummu, maka aku tidak akan menciummu. Jadi aku menciummu karena melihat Rasulullah SAW. Beliau menciummu karena mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Itu yang mendorong aku untuk menciummu. Ini ucapan yang menunjukkan keimanan yang kuat dan tauhid yang kuat dari Al-Khalifah Ar-Rashid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali pada agama ini adalah mengikuti. Kalau ada contohnya, kita ikuti. Entah itu masuk dalam akal kita atau bertentangan dengan akal kita, selama ada contohnya, maka ikutilah. Karena al-din ittiba', agama ini mengajarkan kita untuk mengikuti. Dan bukan mengadang-adakan hal-hal yang baru yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena Islam sudah sempurna. Allah yang menyempurnakannya. Tuntunan substansi ibadah dalam Islam sudah cukup. Oleh karena itu, kita wajib mengikuti apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu beliau mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, ikutilah dan jangan membuat sesuatu yang baru karena sudah cukup bagi kalian. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, banyak hal-hal dalam tuntunan agama kita, entah dari ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang terkadang tidak masuk dalam akal kita. Tapi hendaknya kita beriman kepada hal-hal tersebut. Kita beriman kepada berita-berita yang disampaikan oleh Nabi Alaihissalatu Wassalam, atau perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Satu contoh yang real, yang nyata, masalah yang berkaitan dengan berwudu. Ya, secara akal, ketika seorang mengeluarkan angin atau kentut, itu dia membasuh tempat keluarnya angin. Tetapi kita diperintahkan untuk berwudu. Ini menunjukkan bahwa kalau dipikir secara akal, maka tidak sampai akal kita kepada hal-hal yang memang merupakan ta'abbudi, merupakan perintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang berupa ibadah kepadanya. Kemudian juga dalam hal yang berkaitan dengan al-massu 'alal khuffain, mengusap di atas sepatu. Ketika seorang dia memakai sepatu kemudian dia berwudu, maka dibolehkan dengan syarat-syaratnya, dibolehkan seorang mengusap di atas sepatunya atau di atas kaos kakinya tanpa harus membuka kaos kakinya atau membuka sepatunya. Nah, juga kita melihat bahwa yang dibasuh atau yang diusap adalah di atas kaos, di atas sepatu, di atas kaos kaki dan bukan di bawahnya. Maka dari itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban seorang mukmin adalah taat pada Allah dan Rasulnya dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita benturkan dengan akal kita, karena akal kita tidak sanggup, tidak mencapai apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya dalam hal-hal tertentu. Ada ibadah-ibadah yang memang yang disebut dengan oleh para ulama ma'kulatul makna, yang maknanya bisa dicerna dengan akal yang sehat. Tetapi ada ibadah-ibadah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa seorang walaupun dia berupaya untuk mengetahui hikmah di balik itu. Contohnya adalah ini yang disebut dengan ibadah al-ibadah al-mahdhah, ibadah-ibadah yang murni. Seperti jumlah rakaat salat subuh 2 rakaat, duhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Ini ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak bisa diakal-akali. Kenapa kok 3 rakaat? Kenapa kok 2 rakaat? Kenapa kok 4 rakaat? Ini nama ibadah al-mahdhah, ibadah yang murni dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ada berita-berita yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kadang-kadang bertentangan dengan akal kita. Tapi kita wajib beriman kepadanya. Salah satu contoh adalah apa yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam tentang hadis, yaitu hadis tentang apabila ada seekor lalat yang masuk ke dalam minumanmu, ya maka celupkanlah lalat itu, kemudian buanglah dan minumlah. Karena sungguhnya salah satu dari sayap lalat itu ada penyakit, dan salah satu dari sayap lalat itu ada penawarnya. Ini banyak di antara manusia yang akalnya tidak terjangkau, menolak hadis ini. Padahal hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan perlu diketahui bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh kita untuk mengambil lalat dan memasukkan ke dalam minuman, tidak. Tapi kalau seandainya kadang-kadang seorang mempunyai minuman, misalnya hanya satu gelas, tidak ada yang lainnya, kemudian datang seekor lalat masuk ke dalam minuman itu, apakah dibuang minuman ini? Oleh karena itu Islam memberikan jalan keluar. Ya. Maka jangan kita benturkan hadis ini dengan akal pikiran kita. Jangan kita benturkan. Tapi kita lakukan, kita taati, kita beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antaranya adalah kewajiban untuk mutaba'atul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita untuk mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti apa yang disyariatkan oleh beliau kepada umat beliau alaihi salatu wassalam. Meskipun kadang-kadang tidak tampak hikmahnya, tapi kita wajib untuk mengikuti. Selama itu bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam, bersumber dari beliau, diimani oleh para sahabat, dijalankan oleh mereka, dan orang-orang yang mengikuti mereka, maka kita pun demikian wajib untuk mengikuti Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian yang kedua, yang juga diambil dari hadis ini bahwasanya al-ibadah tauqifiyah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu bersumber dari wahyu. Tauqifi. Karena al-aslu fil ibadati al-hadharu. Asal dari ibadah itu tidak dibolehkan, kecuali kalau ada perintah dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk kita beribadah, baru kemudian kita melaksanakannya. Adapun dalam hal berkaitan dengan muamalah, itu al-aslu fihi al-ibahah. Bahwa pada dasarnya dalam muamalah itu dibolehkan, kecuali kalau ada dalil yang melarang suatu bentuk muamalah, maka ketika itu tidak dibolehkan. Contohnya jual beli itu dibolehkan. Jual beli itu dibolehkan. Yang dilarang adalah riba. Pada riba bagian dari muamalah. Sebagaimana jual beli juga muamalah. Namun muamalah yang dibolehkan oleh Allah Ta'ala adalah jual beli. Dan beliau dan Allah melarang riba. ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Karena dua bentuk muamalah ini berbeda. Tetapi pada prinsipnya hal-hal yang berkaitan dengan muamalah pada dasarnya adalah dibolehkan, kecuali kalau ada larangan yang melarang, maka muamalah itu tidak dibolehkan. Perlawanan berbeda dengan ibadah. Pada dasarnya ibadah itu tidak dibolehkan, kecuali kalau ada dalil yang memerintahkan untuk melakukan ibadah tersebut, maka kita melakukannya. Bernazar itu boleh, ada dalilnya. Bahkan orang-orang yang beriman, beramal saleh, dan mereka dimasukkan dalam surga Allah Ta'ala, salah satunya adalah karena mereka melaksanakan nazar-nazar mereka. Yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, di antara sifat ahli surga, di antara amalan-amalan mereka di dunia ketika mereka hidup adalah dengan bernazar kepada Allah atau untuk Allah. Oleh karena itu bernazar pada selain Allah tidak dibolehkan. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi ibadah-ibadah yang kita diperintahkan pada dasarnya adalah, atau ibadah itu merupakan sesuatu yang harus bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah perintahkan, kita lakukan. Allah tidak perintahkan, jangan kita ada-adakan. Jangan kita mengada-adakannya. Karena ini tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ibadah adalah tauqifiyah. Ibadah itu berdasarkan wahyu dari Allah yang disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kaitannya hal ini dengan poin ini dengan kisah tentang Umar bin Khattab dalam ucapan beliau, kalau saja bukan karena aku melihat Rasulullah menciummu, aku tidak akan menciummu. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ketika mencium Hajar Aswad, itu ada wahyunya dari Allah Ta'ala kepada beliau, agar beliau memberikan contoh kepada umat ini, sehingga umat mengikuti beliau. Ya, kalau ada contohnya diikuti, diamalkan. Tetapi kalau tidak ada contohnya, marilah kita berusaha untuk menghindarinya. Kemudian berikutnya bahwa dalam hal yang berkaitan dengan dalil-dalil dalam agama kita ini, dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya taqdimul naqli alal aql, kita harus mendahulukan nas daripada akal kita, karena keterbatasan akal kita. Jadi kalau ada nasnya, perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala suatu amal, amalkanlah walaupun bertentangan dengan akal kita. Jadi taqdimun naqli alal aqli, mendahulukan nas-nas Quran dan hadis daripada akal. Ya, ini hakikat dari iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikat dari ittiba' kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita mendahulukan an-naql alal aql. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa mencium Hajar Aswad adalah merupakan sunnah dalam tawaf. Ketika seorang tawaf, baik ketika umrah atau ketika ibadah haji, dia dianjurkan untuk mencium Hajar Aswad. Dan perlu kami informasikan kepada kaum muslimin yang mungkin belum tahu, mereka sering pergi umrah atau ibadah haji, bahwa Hajar Aswad itu apabila dicermati, itu ada sebuah tempat, ya. Di sana ada beberapa batu-batu kecil. Kurang lebih ada 7 atau 8 batu-batu kecil yang ditempelkan pada lempengan Hajar Aswad itu. Pada lempengan itu. Nah, yang batu itu adalah yang kecil-kecil itu. Jadi tidak semua lempengan itu secara keseluruhan Hajar Aswad, tidak. Tapi ada beberapa biji batu yang ada yang ditempelkan dalam lempengan itu. Itu yang dicium. Ya, ini mungkin informasi bagi yang belum tahu tentang apa sih atau di mana sih, bagaimana bentuknya Hajar Aswad itu? Yaitu dia berupa batu-batu kecil yang ditempelkan di lempengan hajar itu. Nah, kita kalau akan mencium Hajar Aswad ya melihat. Ya, melihat ya mana batu itu, mana Hajar Aswad itu. Baru kemudian kita mencium. Ya, jadi jangan hanya memasukkan kepala di tempat batu itu, tidak, tetapi melihat. Ya, di situ ada batu-batu kecil kurang lebih 7 atau 8 biji. Yaitu Hajar Aswad. Jadi mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah, ya, dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bukan merupakan hal yang wajib. Dan tidak boleh seorang hanya untuk melakukan sesuatu yang sunnah harus dan melakukan dosa besar dan mendzalimi orang lain. Ini tidak dibenarkan. Ya, apalagi kita jumpai di sana ada makelaran. Ya, jadi jangan dikira di Mekah tidak ada makelarnya. Ya, makelarnya apa? Yaitu orang-orang yang ingin untuk mencari harta dunia dengan jalan mereka menjadi makelar. Ya, sehingga kalau ada orang muslim ya dari negeri kita yang umrah atau haji, ketika tawaf mereka yang makelarnya itu sudah siap di dekat Hajar Aswad. Kemudian menyuruh atau meminta, apa Anda mau cium Hajar Aswad? Kalau bilang mau, maka dibantu. Kemudian nanti dipanggil. Setelah mencium Hajar Aswad dipanggil. Dia minta duit. Ya, mintanya tidak tanggung-tanggung. Kalau sekedar minta 10 real, 20 real, itu mending. Tapi lebih dari itu. Mintanya 200 real, 300 real, atau lebih dari itu. Na'udzubillah. Ya, jadi itulah. Ya, bentuk dari perbuatan sebagian manusia, na'udzubillah min dzalik, hanya karena ingin mendapatkan harta dunia, tapi mereka melakukan dengan segala cara, dengan menipu. Ini apa penipuan? Karena ketika ditanya, apa Anda mau cium Hajar Aswad? Itu dikira orang ini bertanya karena ikhlas, ingin membantu. Ternyata tidak. Ya, setelah dia membantu orang itu mencium Hajar Aswad, kemudian dipanggil orang itu untuk mengikutinya di tempat yang ya layak mereka bicara. Kemudian minta dong bayarannya. Subhanallah. Jadi intinya bahwa mencium Hajar Aswad hukumnya adalah sunnah dalam tawaf ketika seorang melakukan ibadah umrah atau haji. Kemudian hadis ini juga menjelaskan pada kita tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengikuti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka orang-orang yang taat kepada Nabi alaihi wasallam, orang-orang yang mencintai beliau, dan mereka adalah orang-orang yang sangat bersemangat di dalam mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang kemurnian tauhid dari para sahabat radhiyallahu anhum. Mereka beriman betul bahwasanya la yanfa'u illallah. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah Ta'ala. Wa la yadhurru illallah. Dan tidak ada yang bisa memberikan mudarat kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat kemurnian tauhid seseorang. Bahwasanya apapun yang diperolehnya, entah itu manfaat atau yang menimpa dirinya berupa hal-hal yang dia tidak menyenanginya, ini semua ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah tauhid yang murni. Maka jangan kita ini kemudian menggantungkan suatu perbuatan kepada selain Allah. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Kalau ada yang manfaat yang kita peroleh, keberuntungan yang kita peroleh, maka hendaknya kita mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah. Apa yang diperoleh ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan dari diri kita. Demikian pula kalau seorang ditimpa oleh sesuatu, maka hendaknya dia juga kembalikan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa apa yang menimpa dirinya itu adalah dari ketetapan Allah Azza wa Jalla. Ya. Ini yang wajib kita tanamkan dalam diri kita. Jangan sampai kita kaitkan suatu nikmat karena suatu perbuatan syirik. Karena kebergantungan kita kepada selain Allah, kita mendapat nikmat itu. Jangan. Tapi hendaknya kita yakin bahwa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pula apa yang menimpa diri kita juga merupakan ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memberikan mudarat dan tidak ada yang bisa memberikan manfaat. Manfaat dan mudarat datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian bab yang ke-17 dari bab-bab yang ditulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu bab wujubil inqiyad li hukmillahi taala. Kewajiban untuk tunduk, untuk taat kepada hukum Allah, kepada peraturan Allah taala, wa ma yaquluhu man du'iya ila dhalik, dan apa yang seyogyanya diucapkan oleh seorang ketika dia diseru untuk taat kepada hukum Allah. Wa umira bi ma'rufin aw nuhya 'anil munkar, dan apa yang harus diucapkan oleh seorang tatkala dia diperintahkan untuk melakukan suatu hal yang ma'ruf, dan ketika dia dilarang dari melakukan suatu kemungkaran. Nah, bab ini tentang adab-adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada perintahnya, kepada larangannya, apa yang seyogyanya kita lakukan tatkala ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban seorang mukmin adalah tunduk dan patuh kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla, zahiran wa batinan, lahir dan batin, ya, tanpa kita menantangnya atau kita mengkonternya atau yang lainnya. Tapi hendaknya al-istislam li hukmillah Subhanahu wa taala, tunduk dan patuh kepada peraturan, kepada hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dalil yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, yang pertama adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat yang ke-65. Surat An-Nisa ayat yang ke-65. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Tidak, mereka tidak beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim dalam hal-hal yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak jumpai dalam diri mereka kesempitan dari apa yang kau putuskan, dan mereka tunduk patuh kepadamu. Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita tentang keharusan dan kewajiban kita untuk tunduk dan patuh kepada hukum Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, setiap ada permasalahan dia kembali Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pemahaman yang benar. Karena banyak orang yang mengembalikan kepada suatu masalah kepada Quran dan sunnah tetapi sesuai dengan pemahaman mereka, ya, sesuai dengan pemahaman mereka pribadi. Adapun yang dimaksud oleh ayat ini yaitu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga dalil yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat yang ke-51. Allah azza wa jalla berfirman, "Innama kana qawlal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Indama kana qawlal mu'minin, sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya, perkataan mereka kalau diseru kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul menghukumi di antara mereka, maka seyogyanya perkataan mereka sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami mentaati. Ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla memberitahukan kepada kita tentang salah satu dari sifat kaum mukminin, yaitu mereka menjawab panggilan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab panggilan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Mereka tidak mengharapkan agama yang lainnya selain dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu mereka selalu mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Lain halnya dengan orang-orang Yahudi. Mereka kalau diajak kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tetapi kami mengingkari, kami mendurhakai. Ini orang-orang Yahud. Adapun orang mukmin, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di sini, innama kana qaulal mu'minin, perkataan orang beriman ketika mereka diseru kepada Allah dan kepada peraturan Allah Azza wa Jalla, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Adapun hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala dalam bab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 284, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, hanya milik Allah apa yang di langit dan di bumi. Jika sekiranya kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian menyembunyikannya, maka dia Allah akan menghisab kalian. Allah akan menghisab, menghitung kalian. Semua yang kalian tampakkan dan yang kalian sembunyikan akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika turun ayat ini, ayat 284 dari surat Al-Baqarah, maka ishtadda dhalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hal ini menjadikan sesuatu yang berat, yang berat dirasa, yang berat dipikul oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum. Fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka setelah turunnya ayat ini dan mereka merasa berat, datanglah mereka menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma bariku ala rukab, kemudian sambil berlutut, faqalu, mereka berkata, ay Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiq, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah dibebankan oleh Allah dari amal-amal, ibadah-ibadah yang kami sanggup untuk melaksanakannya. As-salah wal jihad was siyam was sadaqah sholat, berjihad, puasa, sedekah atau zakat. Kami sanggup lakukannya. Waqad unzilat alaika hadhil ayah wa la nutiquha. Dan telah diturunkan kepada engkau wahai Rasulullah ayat ini dan kami tidak sanggup untuk memikulnya. Ini kata mereka para sahabat. Apa yang mereka tidak sanggup dari yang disebutkan dalam ayat ini, yaitu apa yang disembunyikan pun akan dihisab. Kalau yang dilakukan dihisab, itu jelas. Itu ringan. Karena jelas dia lakukan. Tapi ini yang disembunyikan dalam hati mereka. Baru terlintas dalam hati mereka sesuatu, akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Maka mereka merasa berat. Suatu hal yang sangat memberatkan. Oleh karena itu mereka mengatakan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, kami dibebani dan beban-beban ibadah, puasa, sholat, zakat, berperang di jalan Allah, kami sanggup. Tapi yang diturunkan dalam ayat ini sungguh berat bagi kami. Kami tidak sanggup untuk memikulnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah mendengar aduan mereka para sahabat radhiyallahu anhum, maka Rasulullah sallam kemudian bersabda, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum, apakah kalian hendak mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh dua golongan yang telah diturunkan kepada mereka Alkitab sebelum kamu sekalian, yaitu Al-Yahud dan Nasara, yang mana mereka mengatakan, sami'na wa asayna, kami mendengar dan kami mendurhakai. Apa kalian ingin seperti mereka? Apa kalian ingin mengucapkan kalimat seperti apa yang dilakukan oleh mereka? Bal qulu sami'na wa ata'na. Akan tetapi katakanlah, katakanlah wahai para sahabatku, qulu, ucapkanlah, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Kufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mohon ampun kepada engkau wahai Tuhan kami dan hanya kepada engkau tempat kembali. Setelah mendengar bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, maka para sahabat kemudian qalu, mereka berkata, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Kufranaka rabbana wa ilaikal masir, kami mohon ampunanmu wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, dan hanya kepada engkau tempat kembali. Falamma iqtara'a ahal qaum, setelah para sahabat mereka mengucapkan kalimat ini, sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati, ya atas bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa dhallat biha alsinatuhum, dan tatkala telah lunak lisan-lisan mereka untuk mengucapkan sami'na wa ata'na itu, anzalallahu ta'ala fi ithriha, maka seketika itu juga Allah Ta'ala menurunkan firman pada ayat yang berikutnya dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat yang ke-285. Allah Ta'ala berfirman, ya, menyambut perkataan para sahabat itu, yang mereka telah sami'na wa ata'na, kami telah mendengar dan kami menaati. Allah turunkan firman-Nya, amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya, dari Tuhan-nya. Wal mu'minun, demikian pula orang-orang beriman, yaitu para sahabat. Mereka telah beriman. Kullun amana billahi, setiap dari mereka, Rasulullah dan para sahabat, Rasulullah dan orang-orang beriman, setiap dari mereka beriman kepada Allah. Kullun amana billah wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan beriman kepada para rasulnya, kepada kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan beriman kepada para rasulnya. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi, kami tidak membedakan seorang pun di antara para rasul itu. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan, kami mendengar dan kami menaati. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampunanmu, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, dan kepada engkaulah tempat kembali. Falamma fa'alu dhalika. Nah, ketika para sahabat radhiyallahu anhum telah melaksanakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati, dan agar tidak sama dengan mereka al-yahudu wan nasara yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami mendurhakai. Falamma fa'alu dhalika, tatkala mereka kaum mukminin telah melaksanakan hal tersebut, nasakhallahu ta'ala, maka Allah kemudian menghapus yang berat itu menjadi ringan. Fa'anzalallahu azza wa jalla, lalu kemudian Allah turunkan firman-Nya, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa, Allah tidak membebani suatu diri kecuali apa yang dia mampu. Laha ma kasabat, baginya balasan bagi apa yang dia kerjakan. Wa alaiha maktasabat, dan baginya juga dampak dari apa yang dia lakukan. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana, wahai Rabb kami, janganlah engkau mengazab kami jika kami atau kami salah. Ya. Qal na'am, maka Allah mengatakan ya. Rabbana la tahmil wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Wahai Rabb kami, janganlah engkau pikulkan kami atau atas kami suatu beban sebagaimana engkau pikulkan atas orang-orang sebelum kami. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami sesuatu yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Qala na'am, Allah Ta'ala kemudian mengatakan iya. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Maafkanlah kami, ampunilah kami, kasihanilah kami. Anta maulana, engkaulah pelindung kami. Fansurna alal qawmil kafirin, maka menangkanlah kami atas kaum yang kafir. Qala na'am, Allah mengatakan iya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Sahihnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Raja rahimakumullah, demikian pula para pendengar Radio Suara Al-Iman, semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kisah ini menunjukkan betapa tunduknya para sahabat dan kaum mukminin terhadap hukum Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kisah ini menjelaskan kepada kita bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau, terutama kepada para sahabat beliau yang beliau sangat mencintai mereka, agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang taat pada Allah, yang selalu mengucapkan sami'na wa ata'na, yang selalu mengucapkan kami mendengar dan kami menaati pada setiap perintah Allah dan Rasulnya. Banyak sekali hal-hal yang diambil atau pelajaran yang diambil dari hadis ini. Di antaranya yang disebutkan oleh para ulama bahwa hadis ini atau kisah ini menjelaskan kepada kita tentang kedalaman pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum, ya, dan peran mereka di dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta mereka adalah orang-orang yang betul-betul ilmu mereka merasuk dalam hati mereka, ya. Mereka memahami betul kalam Allah, perkataan Allah, Al-Quranul Karim, dan perkataan atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, para sahabat adalah mereka ulama-ulama, walaupun mereka bertingkat-tingkat antara satu dengan yang lainnya. Ya. Dan hadis ini menunjukkan pada kedalaman ilmu mereka. Mereka paham betul tentang firman Allah Ta'ala. Ketika Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Jika kalian menampakkan apa yang ada dalam diri kalian atau kalian sembunyikan, maka akan dihisab oleh Allah. Ini berat. Kalau dalam bentuk perbuatan, seorang bisa menahan dirinya. Tetapi bisikan-bisikan yang melintas dalam hati manusia, ini tidak bisa dihindari oleh siapapun. Kadang-kadang seorang terlintas dalam hatinya untuk berbuat dosa, itu pun akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Makanya bagi mereka ini suatu yang berat. Oleh karena itu mereka minta keringanan. Jadi kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kisah ini menunjukkan kedalaman ilmu para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Jadi para sahabat berilmu, banyak di antara mereka yang tinggal atau pindah hijrah dari Madinah ke kota-kota yang telah dibuka oleh kaum muslimin, yang telah ditaklukkan oleh kaum muslimin, seperti Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya, dan yang lainnya, ya, dari sahabat-sahabat beliau yang mereka hijrah dari Madinah untuk mengajarkan ilmu setelah ditaklukannya kota-kota oleh kaum muslimin dan negeri-negeri kafir ditaklukkan oleh kaum muslimin. Maka sebagian besar sahabat mereka pergi dan mengajar di kota-kota itu. Ya. Oleh karena itu para sahabat adalah orang-orang yang berilmu. Tidak hanya satu sahabat, tapi semua sahabat atau banyak dari sahabat yang mereka adalah ulama-ulama yang menyampaikan Quran dan Sunnah kepada kepada manusia. Dan jelas bahwa ada tingkatan-tingkatan di antara mereka dari segi keilmuan, ya, karena ini pun tidak bisa dipungkiri tentang hal tersebut. Makanya ada ulama-ulama sahabat seperti Mu'adz bin Jabal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, ya, dan yang lainnya dari sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang kesegeraan para sahabat radhiyallahu anhum dalam menjawab panggilan Allah dan Rasulnya. Ketika mereka ditegur dan diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala mereka mengadu tentang ayat yang diturunkan yang bagi mereka suatu hal yang berat, mereka mengadu kepada Nabi alaihi wasallam, lalu beliau mengingatkan mereka, apakah kalian ingin seperti al-Yahud dan Nasara yang tatkala turun ayat-ayat Allah dan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi mereka, mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami mendengar tetapi kami mengingkari, kami mendengar tapi kami mendurhakai. Apa kalian ingin seperti itu? Maka para sahabat segera sadar, mereka menyadari kesalahan mereka. Maka dari itu Nabi SAW memerintahkan mereka untuk mengatakan sami'na wa ata'na, kami mendengar dan kami menaati. Nah, ini yang juga seyogyanya seorang mengucapkannya ketika dia diajak untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hendaknya mengatakan sami'na wa ata'na, kami beriman dan kami menaati. Ya, jangan kemudian benturkan dengan akalnya. Oh, hadis ini tidak masuk akal. Hadis ini hadis politik. Hadis ini begini dan begitu. Jika hadis itu telah sahih, datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melalui penelitian para ulama-ulama hadis, maka kita wajib untuk beriman kepadanya, wajib untuk melaksanakannya, walaupun satu kali dalam kehidupan kita. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita kesegeraan para sahabat radhiyallahu anhum di dalam mereka menaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam mereka mentaati Allah azza wa jalla dan rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang sikap tunduk dan patuh kepada apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai sebab diberikannya kemudahan oleh Allah Azza wa Jalla. Diberikannya keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tunduk dan patuh, taat dan takluk kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita akan mendapatkan jalan keluar berupa kemudahan, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kisah ini, para sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian jangan seperti pengikut dua kitab sebelum kalian. Jangan. Tapi kalian harus sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami menaati. Dan serta-merta setelah mereka mengucapkan kalimat itu, mereka mendengar dan mereka mentaati, maka kemudian Allah menurunkan kemudahan atas mereka. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ini satu keringanan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang beriman, yang tunduk dan patuh kepada peraturan, kepada hukum Allah, kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kisah ini juga menjelaskan pada kita tentang ketika turunnya ayat ini, para sahabat itu berkeyakinan bahwa semua yang terdetik dalam diri mereka itu akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Semua yang terlintas, apa saja yang terlintas dalam diri mereka akan dihisab oleh Allah Ta'ala. Dan ini suatu yang berat. Suatu yang berat. Oleh karena itu mereka mengadu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian Allah meringankan dengan selama suatu niat, suatu hal yang melintas dalam diri seseorang, dalam hati seseorang, dari perbuatan buruk, selama tidak diucapkan dan tidak dilakukan, maka dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang keharusan kita untuk menyelisihi ahlul kitabain. Ahlul kitab al-Yahud dan Nasara. Ya, tidak boleh bertasyabbuh dan mereka. Ya. Dalam berpakaian, dalam bertingkah laku, ya, dalam berbuat, ya, kita berusaha untuk tidak menyerupai perilaku mereka. Dari peringatan dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau agar jangan menyerupai ahlul kitab. Dan banyak hal-hal yang ketika Islam datang adalah untuk menyelisihi ahlul kitab. Baik dalam masalah akidah, baik dalam masalah ibadah, baik dalam masalah akhlak dan moral, perilaku. Adapun dalam masalah akidah, satu contoh adalah keyakinan yang dibawa oleh Islam tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ini berbeda dengan dua ahlul kitab sebelumnya. Berbeda dengan Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Isa bin Maryam anak zina. Orang-orang Nasrani mengatakan bahwa Isa bin Maryam anak Allah. Maka Islam datang dan meletakkan Isa bin Maryam pada tempatnya. Beliau adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Beliau bukan anak zina dan bukan anak Allah. Karena Allah tidak mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak. Ya. Jadi menunjukkan akidah yang diajarkan oleh Islam. Meletakkan Isa bin Maryam pada tempatnya. Semoga salam sejahtera untuk Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Beliau adalah seorang Rasul. Beliau adalah seorang hamba Allah. Yang wajib bagi setiap orang Muslim, orang mukmin, untuk menghormati beliau, untuk memuliakan beliau alaihi salatu wassalam. Jadi orang Yahudi mengatakan Isa bin Maryam anak zina. Orang Nasrani mengatakan Isa bin Maryam anak Allah. Sedangkan Islam mengatakan Isa bin Maryam adalah seorang hamba Allah. Allah menciptakannya dengan perintah Allah. Kun fayakun. Jadilah Isa, maka jadilah Isa. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, hanya mengatakan jadilah, maka jadilah. Ya. Oleh karena itu, kita wajib beriman bahwa Isa bin Maryam adalah hamba Allah dan Rasul Allah. Dan Allah menciptakannya dengan perintah Allah. Kun fayakun, jadilah Isa, maka jadilah Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Kemudian, contoh yang lain dalam masalah ibadah. Dalam masalah kiblat, kita diperintahkan menyelisihi kiblat Yahudi dan kiblat Nasrani. Maka kiblat kaum mukminin di Mekah, yang pada awalnya adalah di Baitul Maqdis. Di Baitul Maqdis. Ketika kaum muslimin kurang lebih 16 bulan ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, mereka sholat menghadap ke utara, yakni ke Baitul Maqdis. Sehingga orang-orang Yahudi mengatakan bahwa agama Muhammad itu sama saja dengan agama kita. Apa buktinya? Buktinya adalah kiblatnya sama. Mereka pun sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Oleh karena itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mohon pada Allah Ta'ala agar Allah memindahkan kiblat, mengalihkan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram yang berada di Mekah sekarang itu. Dan Allah mengabulkan permohonan Nabi alaihi wasallam untuk menyelisihi ahlul kitab. Demikian pula dalam hal yang berkaitan dengan muamalat, berkaitan dengan adat istiadat, banyak hal-hal yang Islam datang untuk menyelisihi perbuatan mereka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang ketaatan kaum mukminin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan simah, salah satu ciri dan sifat orang-orang beriman, tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya.